Šā gada pavasara plūdu zaudējums radīja vairākām pašvaldībām. Plūdu laikā valdība solīja kompensēt zaudējumus ne tikai par plūdos sabojāto pašvaldību infrastruktūru, bet arī iedzīvotājiem radīto skādi. Līdz šīs nedēļas beigām vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā saņemts viens lūgums kompensēt zaudējumus par pašvaldības infrastruktūrai radīto skādi. Turpina vides ministrijas pārstāvs Arnis Šulcs.
Uz doto brīdi mums ir atsūtījis tikai informācijā lūksnes novada pašvaldību. Attiecībā par vienu no saviem ceļiem, kurš ir cietis rezultātā pēc tām 41 tūkstotis, un līdz ar to no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem varētu plānot aptuveni 30 tūkstošus, jo saskaņā ar noteikumiem ne mazākā 30% apmērā ir jāfinansē pašai pašvaldībai. Tā kā pašlaik viss vēl atrodas procesā un mēs gaidām informāciju.
Šulcs stāsta, ka pagaidām neviena pašvaldība nav lūgusi kompensēt iedzīvotājiem radītos zaudējumus. Šos iesniegumus ministrijā gaidīs līdz nākamās nedēļas beigām. Tiesa plūdos vairāk cietušās pašvaldības kā Pļaviņas varētu nepieciešamo informāciju plūdu zaudējumu kompensēšanai iesniegt vēlāk. Jautājumu par iedzīvotāju zaudējumu kompensēšanu valdībā plānots virzīt līdz Jāņiem. Ātrāk tas nebūs iespējams, jo ministrijā jāizvērtē tas, pēc kādiem kritērijiem pašvaldības kompensēs iedzīvotāju zaudējumus.
Šobrīd mums apmēram ir 40 iesniegumu, ko iedzīvotāji iesnieguši, kas atbildēs.
Vienas no plūdos vairāk cietušās Ogres novada domas priekšsēdētājs Edvīns Bartkevičs stāsta, ka novadā saistošie noteikumi plūdu zaudējumu kompensēšanai iedzīvotājiem ir pieņemti, un nākamās nedēļas laikā cilvēki saņems kompensācijas par plūdos radīto skādi. Pēc tam nedēļas beigās šī informācija tiks iesniegta atbildīgajā ministrijā.
Pēc visiem precizējumiem šīs summas apmēram mums orientējoši kopsumu varētu svārstīties kaut 50-60 tūkstošu izmaksājumā summa. Pašvaldības infrastruktūras skādu šobrīd mēs sadājam ar trīs projektētājiem, kuri mums jau nākos nedēļ gatavo savus priekšlikumus un kontrolu tāmis, cik tā tie pasākumi, ko viņi uzskat, kas būtu jāizdara izmaksā. Tas būtu Dambis, jā, tur būtu arī atsevišķās vietās vēl nevarācija, un tas, ko visi projekti arī iesaka, būtu sūknētā uz norupītas.
Jau vēstīts, ka kompensācijas apmēru iedzīvotājiem nosaka pašvaldība, kas seks pusi no šī atbalsta, bet otru daļu kompensēs valsts. Savukārt par pašvaldību infrastruktūrai radīto skādi pašvaldības seks 30% un pārējo valsts. Tā kā plūdu radītie zaudējumi vēl tiek aplēsti, pagaidām nav zināms, vai to sekšanai pietiks nauda līdzekļos neparedzētiem gadījumiem. Šajā budžeta programmā pat labam ir nedaudz vairāk kā 3 miljoni latu. Ilze Zalīte, Latvijas radio.